Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Ahoj na Houseboatu, jmenuji se Petr Horký a zdravím vás. Dnes budu se scénáristkou a režisérkou Natálií Císařovskou debatovat o ženském těle. Fakt. Je nějak limitované právo ženy na její tělo? Jasně, okamžitě nám, svobody milovným Čechům, vyskočí reakce, že rozhodovat má jen žena samotná a nikdo nemá právo jí tuto svobodu upírat. Dobře, ale co když je těhotná? A nebo co když se rozhodne být pornoherečka? Má někdo právo to soudit? I tyto otázky otevírá český film Její tělo o úspěšné sportovkyni Andreji Absolonové, která vyhrávala mezinárodní závody, nominovala se na olympiádu, ale skončila v úplně jiném oboru, v pornoprůmyslu. Zajímavé je, že na tomto filmu pracovali hlavně ženy. Netuším, co by se strhlo za debaty, kdyby takový film točili chlapi.
Takže já vás tu vítám. Dobrý den. Vítejte na Houseboatu u mě. Budeme si povídat o ženském těle, o jejím těle. A o vašem filmu, Její tělo.
A o mém těle.
No, klidně, jestli vás to neleká. Tak
mě už neleká nic, dobrý.
O čem je film Její tělo?
Tak kromě toho, že je o neuvěřitelném a fascinujícím životním příběhu, který se stal u nás v 90. letech, o životě Andreji Absolonové, tak je právě o ženském těle a o sebevnímání ženského těla napříč vrcholovým sportem a pornobiznisem. Je to takový, bych řekla, i pro mě zamyšlení a zastavení se nad tím tématem vlastní tělo a jak ho ona, ta hlavní hrdinka, vnímá, i když to jsou myšlenky, které jsou za, jo. To není to, že by je vyjadřovala, že by o nich takhle uvažovala, protože ona je akční a žije to. A zastaví se až vlastně skoro až na konec.
Kde jste na tom byla, na té historii, na tomhle příběhu, na téhle historii?
No, to mi táta ukázal v novinách, takový článek jako nekrolog, že to byl tragický příběh. No a mě jako kromě toho tragického příběhu zasáhlo právě víc takový to zkoumání, že jsem si říkala, jak to vlastně teda měla a co žena a společnost a jestli může říct, je to jenom moje tělo, ale řeší ho všichni. A kde jsou ty hranice a limity vlastně toho rozhodování se.
Je to příběh vrcholové skokanky do vody, která vstoupí do pornobiznesu, když skončí její sportovní kariéra. Snažím se spoilerovat co nejmíň. Čí tedy je ženské tělo podle vás?
No určitě je to asi složitější kombinace. Určitě patří té ženě, to je bez pochyby to hlavní a i mám pocit, že by tam měla panovat v tomhle svoboda v rozhodování, že každý si o svém těle rozhoduje sám. Nicméně si myslím, že ty hranice a limity, že jsou velmi křehký a že v určitých rozhodnutí už je to věc i rodiny nebo společnosti a u toho ženského těla možná se mýlím, jo, ale je to možná ještě vyhrocenější než u mužského těla, že ta společnost to hodnotí jako intenzivněji nebo přísněji, má možná i naší historii jako danější představy o ženském těle a o fungování ženského těla napřed životem.
Mně se to téma hrozně moc líbí. Přijde mi, že to téma prostě dáno i tím názvem Její tělo, že opravdu otevírá spoustu otázek, o kterých je velmi důležité mluvit a přemýšlet a je hrozně dobré, že se tím vaším filmem jako ty otázky nastolují jako v obecné rovině. Proto jestli se o tom můžeme chvilku bavit. A vůbec netvrdím, že musíme dojít jako k obecně platným výsledkům. Vy říkejte, co si myslíte, já řeknu, co si myslím. Lidi pak nám to spočítají v diskuzi pod videem. Ale tím, že tady lidi diskutují velmi často, jako velmi konstruktivně a velmi hezky, tak si myslím, že může vzniknout fakt zajímavá debata. Jestli jsem to správně pochopil, tak máte, nebo toto vnímáte tak, že ženské tělo, to je první to zvolání je samozřejmě, čí by bylo, tak té ženy. A ona svobodně přece rozhoduje. Ale pak tam jsou přesahy, když je žena těhotná, tak je to její tělo její nebo toho dítěte. Když to dítě se chová, vlastně používají to lékaři, téměř jako parazit vůči ženskému tělu. Opravdu ho první je živené to miminko a až potom tělo té maminky. A jak to je z hlediska společenského vlivu, že jo, to ženského těla, vidíme ho v reklamách, ženy jsou sex symbolem nebo prostě se vzpomíná na krásné ženy. Kde teda vy vidíte tu hranici, odkud kam to je čistě samozřejmě ta ženská věc a odkud kam je to prostě najednou ten společenský přesah nebo povinnost nějaká nebo jako úkol být ženou a mít to ženské tělo?
No já si myslím, že jsme jako dospěli snad do takového bodu, že ta svoboda by měla být určitou samozřejmostí ve smyslu jako toho, zase budu mluvit osobně, jo? Jako pocitově, nejsem jasný. Prostě odbornice, ale myslím si, že třeba právo jako na potrat by každá žena měla mít, že by to nemělo být jako upíráno, protože se může ocitnout v situaci, kdy to prostě to těhotenství a být matkou není dobrá volba a prostě, že by se tohle už nemělo jako v 21. století v Evropě zpochybňovat. Jako právo na tenhle krok neměl by o tom rozhodovat nikdo jiný než ta žena. A to samý
a
právo...
A otec toho dítěte?
Jako já si myslím, že těhotenství se opravdu, jak jste to i naznačil, jako opravdu plně dotýká jako fungování toho ženského těla a je to primárně jako otázkou a rozhodnutím té ženy. Samozřejmě v ideálním případě je to po nějaký jako společný dohodě, ale nemyslím si, že je dobrý, aby se ustanovovaly nějaký jako komise nebo zákazy prostě, jak se to děje v Polsku nebo v Americe nedávno, to mě úplně šokovalo, že jsem měla pocit, že je to už všechno jako prodiskutovaný a vyhraný od nějakých 60. let nebo od kdy. Takže to je jako právo na to umělé přerušení těhotenství. A další věc je jako právo na mateřství, který si myslím, že taky je velmi že by mělo být dobrovolnou volbou jako každé ženy, že by tam neměl být tlak společnosti, prostě se žena a musíš být matkou, nebo co budeš dělat, až budeš matkou. Prostě to je svoboda každého jedince.
Jak vnímáte, když žena vlastně začne používat své tělo jako nástroj? To může být i sport, i manekýna. Mm-hmm. A taky to může být i ten porno průmysl.
No, vnímám to, že to přináší spoustu problémů, si myslím. Jako, až je právě, když ho používá jako nástroj, tak už se z toho těla stává společenská věc. Už to právě vystoupí z té zóny jako osobního vlastnictví a stává se takovým diskutovaným asi předmětem, ale jako vlastně stále platí, že je to její tělo, jako v tom má pravdu, ale vystoupí asi z nějaký komfortní zóny a v našem případě vlastně ten dopad toho výběru a změny zaměstnání měl i na rodinu, takže to je už přináší i takový jako kontroverzní rodině společenský, sociální otázky.
Mluvíte tady o tom vstupu do toho porno?
Jo, mluvím, protože mi přijde, že hodně se to vnímá v naší společnosti stále, jako už i od těch 90. let, jako nějaký pád na morální dno.
A máte to taky tak?
Ne, asi ne. Jako musím říct, že když jsme to zkoumali se spoluscenáristkou Anetou Honskou, tak jsme jako dospěli k tomu, že ten krok nebyl jako nějakým pádem, že to vlastně byl dost samozřejmý krok vlastně někoho, kdo to tělo je zvyklý takhle využívat a používat a kdo je zvyklý, že to tělo je nástroj výkonu a hlavně kdo je zvyklý na nějakou záři reflektorů a být ve středu pozornosti a najednou to nemá po fatálním úrazu, tak že je to samozřejmější krok, než by se mohlo zdát.
Tedy sportovkyně Absolonová, která byla tvrdá a přísná ke svému tělu, já se to snažím interpretovat, jestli se rozumím, byla zvyklá tím pádem tomu tělu jakoby dávat úkoly a pracovat s ním jako s nástrojem a mířila k nějakému úspěchu, chtěla nějaký úspěch, tak vnímáte, že ten její krok vlastně toho vstupu do porno průmyslu po té, co skončila i sportovní kariéra, byl jako v celku logický nebo v celku jako pořádku?
No, já vím, že jsem hrozně na tenkým ledě, jo, já nevím, jestli v pořádku.
Ten film jde na tenký led a to je dobře.
Jo.
Pojďme to proti.
No, já si myslím, že je to film, který jako nenabízí nějaké jako řešení nebo nějakou jasnou jako interpretaci. Možná v tom bude spoustu lidí rozčilovat, že vlastně ani jako morálně jako neodsuzuje, neříká prostě, co je dobře, co je špatně. Ale tak nenápadně jako podsouvá myšlenku toho, jestli žena ve vrcholovém sportu se svým tělem taky nepohybuje na tenkým ledě, jo, protože...
To je kontroverzní interpretace.
Jo, a jako... Já neříkám, že úplně jako úplná, jo, a správná, ale když jsme vlastně děsi dělali rešerše, tak ten svět tak je plný jako problémů psychosomatických, anorexie, bulimie.
Jako svět sportu teď stát? Jo.
No, jako myslím, že jo, že ty vrcholové sportovkyně, často je to takové jako biznis, že to tělo je i tím trpí, že vlastně jako vyždímaný, nebo že taky to nejde třeba dohromady vlastně s mateřstvím nebo s nějakým ženským cyklem, jo, že jestli ženy nemenstruujou ve vrcholovém sportu. A
některé nebo mnohé. Mnohé určitě ne všechny.
Ale prostě, že tělo je jako nástroj výkonu a takový jako hnací motor, prostě je ten úspěch, což je v naší společnosti braný jako vrchol kariéry a prostě takový olymp, vlastně vrcholový sport je podle mě v české společnosti vnímaný hrozně dobře a nekriticky a naši sportovci jsou hrdinové a ten svět kolem nich není kritizovaný, si myslím.
To je dobrý, vy jste intelektuálka, jestli můžu říct, vystudovaná historička, vystudovaná dokumentaristka. Jaký máte vztah k vrcholovému sportu vy?
No tak jako asi dost vlažný, jo, že jako je to takový, že já nejsem sportovní fanda, nejsem sportovkyně, vlastně mě ten příběh fascinoval i tím, jak já to mám ve svém životě jako, nebo měla jsem dost dlouho jako naopak, jo, že to bylo hodně o hlavě a o vymýšlení jako příběhů, ale zároveň mě to fascinovalo od té hrdinky, jak to svoje tělo opravdu dokáže využít na maximum a ovládat ho, i když těžko říct, jestli ho ovládá jenom ona, nebo jestli je taky vlečená vlastně nějakýma společenskýma stavama.
Jak vlastně ve chvíli, kdy se šli do toho tématu začne nořit, tak se najednou i ten sport, i to naše každodenní prožívání jako obyčejných lidí, i ten pornoprůmysl začínají různě propojovat, nebo sexualita. Že vlastně, když se lidé milují, tak nakolik se navzájem ovládají a ovlivňují a navzájem potřebují, a nakolik jsou autonomní a nakolik naopak se vzdají své autonomie. Když člověk dělá jakýkoliv sportovní výkon, už třeba při konzultaci s někým, na to, že to je vrcholový sport, kde ten trenér opravdu jako rozhoduje o spoustě věcech třeba, tak nakolik člověk má ještě to svoje tělo autonomní, nakolik rozhoduje o tom, kdy se nají, kdy si odpočine, kdy bude trénovat. A i v našem každodenním životě tak jako zbožňujeme třeba sportovce a nesouhlasíme s pornem, ale přitom statistiky ukazují, že snad jako úplně každý chlap se dívá na porno a mezi ženami to snad je kolem někdy 40%, které se někdy jako dívají na porno čistě jako ze zájmu, jakože to není jako tak se zjistím, co to na tom internetu je, ale že opravdu jako je to baví nebo chtějí to vídat, takže to neoddělitelná součást našich současných životů. To samé v Itálii tuším byla zvolená do parlamentu bývalá pornoherečka. Je celkem běžné, že se pornoherci i pornoherečky zvou do společenských diskuzních pořadů, debatních pořadů. Jan Kraus měl mezi svými hosty právě i pornoherečku Paulu Wild. Takže to jako v té naší společnosti je naprosto blízké. Takže to jako nějak žijeme i konzumujeme, ale na tohle se nadává a toto se obdivuje.
No, takový je můj pocit. Mm-hmm. A takový zkušenosti jsme měli i vlastně při tvorbě toho scénáře, že hodně lidí nám radilo to to uchopit jako právě ten morální pád. Jak to, že vrcholová sportovkyně z jakéhosi pomyslného Olympu padá jako až na to nejhlubší dno. Je z ní prostitutka vlastně. Jak to? Jak se to stalo? Jak je možný, že člověk, který je vlastně úplně jako čistý, oblečený v tom olympionickém oblečku v těch plavkách s českou vlajkou a hraje hymna, tak jak to, že prostě najednou, co se jako stalo? No a myslím, že jsme hrozně rozčilovali tím, že jsme říkali, ono se zas tak jako moc jako nestalo, jako tam nebyl jako nějaký zvrat jako toho, že se najednou pošpinila, nebo ta její psychika se nějak rozbila. Ona prostě musela jít nějak dál a naopak jako já vůči ní mám i svým způsobem jako obdiv a fascinaci, že třeba neskončila v depresích jako alkoholička, prostě, která by už to zabalila a prostě našla si něco jiného, něco velmi jako kontroverzního, ale žila velmi akčně do poslední chvíli.
Navíc jsem z toho filmu pochopil, že jí ta profese bavila. A já si myslím, že může člověka bavit jako i práce v pornoprůmyslu, proč ne? Asi by tam měl jít s tím, že ho to baví. To je dobré, když člověk dělá profesi, která ho baví. Takže ona mohla být šťastná.
Já si myslím, že tohle je, já to všechno tak jako problematizuju, jo? Ale myslím, že ten film opravdu jako je problematický. Šťastná, těžko říct, jo? Jako, protože já si myslím, že ona je hlavně hnaná takovou jako ambicí, která do ní byla vštěpovaná už jako od malička asi, byť to v tom filmu není od malička, ale prostě to, že rodiče, společnost, trenéři očekávají ten výkon a u ní se to sešlo jakoby s tou ambiciózností a s tou touhou vyhrávat a být první. A v tom pornu jo, není to jako sport, ale taky jsou tam medaile nebo jsou tam zlatý sošky, jsou tam porno Oscaři. V těch devadesátkách to mělo možná ještě větší takový jako šmrnc, jak se tady otevřel ten světý erotiky prostě po tom, co byl dušený vlastně v tom komunismu a najednou prostě byly časopisy barevný a ty holky cestovaly do LA a do Cannes, na jachtách a prostě byl v tom takový i ten západní sen, jako najednou erotika, luxus a materialismus a být v záři těch reflektorů a jak říkám, podívat se do světa, být vlastně filmovou hvězdou, být jako filmu pro dospělí, ale který měli jako mnohem větší počet fanoušků asi než jako český regulární film. Takže si myslím, že si museli užívat tu slávu a peníze a zábavu, ale taková ta otázka jako vnitřního štěstí, to je pro mě velmi problematický. To je otázka, která je taky podle mě tam jako naznačená, jestli když jde člověk opravdu takhle jako se svým tělem na trh, se svojí kůží na trh a dává na odiv vlastně tu svoji jako sexualitu a erotiku, jestli ho to někde zevnitř neníčí, i když si to třeba vůbec nechce přiznat a valí neskutečnou rychlostí jako tím životem, jo, a má ty úspěchy. Jestli přesto jenom tam není takovej jako červík, co tam jako hlodá,
to je tak,
že by se měl zastavit a to svítilo trochu jako poslouchat a dát mu možná oddych a pauzu.
Tak mě hlavou běží, jestli bych si vlastně neměl pozvat někdy jako hosta nebo jako muže či ženu, mně se nelíbí to slovo hostka, právě někoho z pornoprůmyslu a popovídat si o intimitě. Protože jestli mám pocit, že o něco prostě definitivně přicházejí pornoherci a pornoherečky, tak je to intimita. Že ta sexualita tam je, mnohdy to můžou být krásný těla, chlapi, ženský, co já vím. Ale že tam zmizí intimita. Tam zmizí, a ta je pro mě v erotice jako hrozně důležitá. Že si myslím, že ta je tam nutná, aby to mohlo být krásný. A tak toto jestli není možná to, co může člověka bolet, když do toho průmyslu vstoupí. Ale to je jenom hypotéza, to je tak jako...
Je to hypotéza, ale myslím si, že je to jako určitě dobrý zamyšlení, jako právě co ta erotika, sexualita jako je a jaká je její role. A je jasný, že profesionálové tohoto světa jako jdou se svojí kůží na trh a je to jako naruby. Prostě je to jsou v dennodenní rutině obklopený štábem a natáčí se, jakoby se nic nedělo.
Co je pro vás vlastně jako uzlový bod, nebo tak, nebo to nemyslím dějově, ale jako osobně, co je pro vás téma, které vám třeba v té hlavě vrtalo nejdýl, protože i ten vrcholovej sport zjevně pro vás je trošku jako diskutabilní téma. Není to, že byste jako jasně se identifikovala s vrcholovými sportovci a sportovkyněmi. Ten pornoprůmysl, jasně, to je téma na diskuzi vždycky. Tak nad čím vy jste přemýšlela nejdýl? Co vám v hlavě jako zůstávalo dlouho zapíchnuté? To, že jste přemýšlela o těch vrcholových sportovcích? A nebo že jste spíš jako najednou si řekla, já si pustím potřebu i pro ten film vidět kus pornofilmu, pustila jste si ho a přemýšlela jste najednou, jestli tam ta paní musí stihnout vyzvednout dítě ze školky a tam ten pán. Jako je, co vám vlastně hlavou běhalo tak asi jako nejvíc, co jste řešila?
Já si myslím, že jakoby v každý té fázi jako scénáře, jako to, co se týkalo toho, vlastně jste to i jako zmínil, bylo to, když jsme třeba jezdili po Evropě a hledali jsme jako ty vrcholové skokanky, protože ty v Čechách nejsou, tak to byla fascinace nad tím, jak mají plný rozvrh, jak nemají vůbec jako čas si vlastně sednout, dát si s náma kafe a popovídat si, protože jedou jako stroje a je v tom taková ušlechtilost, taková jako uzavřenost, taková, že ten svět jsem cítila najednou náraz, jak my vlastně filmaři máme pocit, jsme filmaři a kdo je víc, jo? Že prostě je tam takovejhle pocit nějaký trochu směšný jako nadřazenosti, jo? Že přijdou filmaři a všichni si z toho sednou na zadek a udělají si čas, protože je natáčení a najednou v tom vrcholovém sportu to takhle nebylo, nikdo si na nás jako čas neudělal a mohli jsme jako poštichonku sledovat jejich tréninky, ale jako prostě ty holky pro mě byly takovou jako záhadou a opravdu tajemstvím a měly takovouhle jako ušlechtilost, ale zároveň taky jsem vnímala, prostě přemýšlela jsem o tý až trochu úchylce prostě, jako práce s tím tělem, jo, jestli už to není až moc, jako že jeho honba prostě za jako krásným výkonem, ale obětovat tomu úplně jako všechno. A ještě když se člověk pak dozvídal o různých jako problémech právě s příjmem potravy, jo, nebo jakou až velkou oběť prostě ta žena musí udělat, jako aby se na ten vrchol dostala. No a u toho porna to bylo, jak jste zmínil, no, přesně, že to jsou vlastně lidi, kteří jsou matky, jo, nebo muži pak mají snubák prostě a jdou po šichtě domů za manželkou.
Jo,
a mají
život úplně normální, to je jasný.
Jo.
Že prostě je tam i ta banalita, jo, jako v něčem ten obyčejný život, ale Do toho jsme hodně řešili vztahy v rodině, protože ten film taky se tam odráží to, jak to vlastně vnímají rodiče, jak to vnímá sestra, co to s tou rodinou udělá, s jejich životem. Hodně jsem přemýšlela i nad nějakou psychosomatikou, protože to asi může jako prozradit, to si každý vygoogluje, že umřela ve 27 letech, tak jestli to není náhoda, jestli to prostě není opravdu tak, že někdo, kdo je takhle vlečený jako těmadle prostředíma, tak to může mít vliv na jeho psychiku. Jak se cítí člověk, který umírá ve 27, jestli na to může být připravený, jako jestli může být smířený se smrtí, když vlastně ve 27 život teprve začíná, že jo? A člověk může mít spoustu plánů. Běžely mi hlavou i otázky, co by se stalo, kdyby neumřela, jako jak by se s tím vyrovnávala dneska, když by měla třeba děti, jestli se ta minulost pornoherečky těm holkám nevymstí a ne. Ta společnost je jako neskutečně, si myslím, tvrdá v tomhle, jo, a na internetu běží spoustu jejich filmů a je těžký vlastně pak už to opustit a přejít do fáze.
Nikdy to nebylo.
Nikdy to nebylo a přesně zapomeňme na to. Jako to i teď je takový morbidní, že vlastně je po smrti a ty její filmy takhle kolujou po internetu.
tak ono vlastně nikdy to nebylo, by nebyl správný přístup. Měl být přístup, nějak jsem to období zpracovala, ale teď jsem jinde, teď jsem dál, ale i to je moje součást. Pak je to jako funkční. Viděla to rodina?
Viděla to sestra a viděl to tatínek. A maminka je zvaná na premiéru, takže jako doufám, že se tam s ní potkám.
Proč to maminka neviděla dopředu?
No, protože ona, ta rodina vlastně se jako dost rozpadla. Vlastně tím, co si ta Andrea vybrala za profesi, byly různý tlaky, nevím, do toho se jako nechci pouštět úplně tady, ale oni se nevídali. A když jsme právě s tou scénáristkou Anetou jeli za sestrou, protože jsme si říkali, hlavním jako motivem bude sesterství a ta sestra tam bude mít jako důležitou roli, vlastně druhou hlavní roli, tak ta Lucie, to byla taková přirozená volba, že jsme jeli za ní a vlastně jsme si nahráli na diktafon vlastně její vzpomínky a její reflexe vlastně toho vztahu a toho života. A pak vlastně jsme ji zapojili, když jsme dostali peníze na natáčení, tak jsme ji zapojili do přípravy tréninku těch hlavních hereček a zároveň i nám pomáhala dodat. To mám hrozně ráda, že se jako do toho filmu dostanou i neherci jako z toho prostředí, protože ona je taky skokanka do vody a trenérka skoku, takže tam vlastně přivedla spoustu.
A hraje ve filmu? Je tam?
Ona vyloženě nehraje, protože ona v době vlastně natáčení byla jako asi v 8 měsíci. My jsme vůbec takový štáb, jako vtipný, že tam všichni jsme si z toho dělali srandu, že to je jako úplně oplodňovací film, že prostě maminy, teď jsem s 8, takže jo, a že jsme měli taky jako, že maminy točí prostě o pornobiznise, tak jako vtipná kombinace, prostě divnou kombinace. Ale prostě se to nějak takhle sešlo, že jsme byli ženský štáb a jak se ten film připravoval dlouho, tak se mezi tím rodilo a vychovávali děti. Takže to bylo takovýhle jako taky organický. No a Lucka vlastně v té době opravdu měla to veliký těhotenský břicho, takže to by hrozně strhávalo pozornost jako na něco, co nebylo potřeba. Takže tam ještě byla trenérka Kristýna Daňková, která vlastně v tom filmu jako vystupuje, ale to nebyly jako role vyloženě, to byl kompars vlastně, ale hrozně pomáhal těm herečkám, protože skokanky mají svoje rituály, jo, oni se neustále třeba, to mě taky fascinovalo, mají takovou kůži, se tomu říká, takový hadřík a tím se neustále jako otírají, aby to tělo mělo takovou správnou vlhkost, aby nebylo ani mokrý, ani suchý, aby prostě správně rychle prořízlo tu vodu. Takže oni se jako pro laika až tak nějak podivně prostě neustále jako otírají svoje tělo. No a takže to jsou všechno takové jako pohyby, které pro ty skokanky jsou přirozený, ale ta herečka to vidí poprvé v životě a právě díky Luci a Kristýně, tak Natália Germány s Denisou Barešovou do toho vpluli a věděli prostě, jak se pohybovat.
Dobře. Ještě se musím zeptat, co tady táta a sestra říkali na film, když ho viděli?
Jako pro mě to byl takový hodně emotivní zážitek. S tím tatínkem to bylo až takový překvapení, protože vlastně celou dobu té přípravy a i toho natáčení, tak Lucie řekla, naši, je to pro ně citlivý, radši prostě je moc neotravujte, budu takovým tím ambasádorem té rodiny já. A takže já jsem se s těma rodičema nesetkala celou tu dobu a až teprve, když jsme jeli za Luckou pustit hotový film, tak vlastně ve dveřích stál táta a oni se jako usmířili už nějak během teda těch příprav toho filmu nebo natáčení, to přesně nevím, ale po hodně dlouhé době. Jako vím, že se nevídali od pohřbu Andreji velmi jako dlouho. No a tak byl velmi jako sympatický. Vlastně mě i překvapilo, že jsme se fakt strefili, že měl takovou podobnou jako energii jako Martin Finger, který ho hraje a vlastně takový jako podobný typ muže. A bylo to velmi emotivní. Měla jsem prostě trému jim to pustit, protože jsem si říkala, tyjo, tak já mám jako hraný film, já to tady interpretujeme, ale ta rodina žije a
To je fakt. I právně jako přece komplikovaná věc, kdyby najednou řekl, mi to takhle nechce.
No, určitě. Ano. Jo, byl to, ale zase my jsme se snažili jako od začátku, vlastně myslím si, že i v tomhle jsme si s Lucí sedli, že my jsme v tom jako nehledali žádnou atrakci úplně a že byly paralelně psané jako filmy a scénáře lidí, kteří opravdu jako z toho chtěli vytěžit, jako že sex bomba a tohle. A že jsme měli takový umírněný přístup v tomhle a sedli jsme si.
Vy jste mi pořád odpověděla, co na to sestra a tatínek říkali.
Myslím, že se jim to líbilo, že to vyvolalo pak, že se na to dívali i brečeli a pak to i vyvolalo takovou vlnu vlastně vzpomínek jako na různý chvíle. Takže to pro mě byla taková jako odměna vlastně docela, jakože i ten tatínek spoustu věcí říkal, jo, vy jste se tady strefili a když holky byly na koleji a poslouchali punk a my jsme tam přijeli, a tak oni, bylo to takový těžký, jo, že oni nevyrůstali jako klasicky vlastně jako holčičky svých rodičů, protože oni od velmi útlýho věku byli daný na sportovní kolej vlastně do Pardubic, zatímco rodiče žili v Praze a ty rodiče jako dojížděli jenom na návštěvy. Takže to ten tatínek taky vlastně trochu pak schrnul. Nevím, jestli toho jako lituje, ale že neměli čas vlastně na to rodičování úplně, neměli tam ten prostor být intenzivně přítomný.
Jo. A poslední dvě otázky, jak tady má něco trochu chce rozetnout. Pokud tomu rozumím, tak tím pádem úplně s okolnostmi vrcholového sportu u nás nesouhlasíte. Ano, ne. Nebo s fungováním vrcholového sportu u nás, s tím, jako, jak je to adorované a jak je to tvrdé, ty podmínky a tak, že to vidíte jako hodně problematický prostor.
Já bych jenom to otevřela jako diskuzi, vlastně, že by mě zajímalo, aby se šlo ven vlastně s tou problematizací a já nejsem odborník. To je opravdu čistě můj pocit, že mi přijde nefér, že něco je jako adorovanýho a něco je takhle zatracovanýho. A jenom otevřít tu diskuzi, jestli i ten vrcholový sport vůči právě tomu ženskému tělu, anebo i mužskému, jo, ale mě teda primárně zajímalo to ženské tělo, tak jestli tam nejsou věci, o kterých by se mělo veřejně mluvit, jestli tam nejsou nějaký jako tabu a otevřít to prostě.
U toho porna taky máte pocit, že by se o tom mělo víc mluvit, aby se to jako otevřelo, abychom vlastně se zbavili toho tabu, které kolem toho krouží?
Já si myslím, že určitě, že by bylo dobré se o tom bavit zase jako jinak a jiným způsobem, že byste si tady přeci měl pozvat nějakou pornoherečku a bavit se s ní jako jinak, než aby to byla jenom jako taková ta atrakce, jo, že lidi to mají rádi, jako, že přesně, že se řekne jako porno a že to je jako atraktivní, ale co zatím vlastně je a co to pro ty lidi jako denodenně znamená a co to znamená pro ty holky, pak když ta kariéra skončí a
jo.
A opravdu otevřít tady tenhle ten to pokrytectví, jo, jenom co jsme řešili, prostě si někde můžou být jako pornozáběry, jako že se to musí vystříhat, jo, že prostě, no, v mém filmu, že prostě jako kde je ta jako hranice. Myslím si, že jsme došli do doby, kdy ta svoboda je velmi omezená. Teda.
Ono to je hrozně zajímavé. I v tom intelektuálním rozvěru Lars von Trier jako velmi uznávaný, jako právě ten jako srdcerváč filmový, tak ten má za sebou x erotických filmů a aktivní fungování prostě v tomhle oboru. Takže najednou se to všechno prolíná a nedá se od toho utéct. A takhle otevřený bych to už klidně nechal, ale si s tím každý poradí sám, jak chce. Mám pocit právě, že i váš hraný film se tak trošku snaží držet jakoby role toho observačního způsobu zpracování. Takhle to bylo, takové jsou tady situace a vy si s tím dělejte, co umíte.
Já to hodím na toho diváka, ať si pak jako sám s tím svým tělem prostě řekne, jak to mám já a mohl bych já být jako pornoherec a co to znamená, jako ta sexualita takhle, jako jít s tou sexualitou ven, co to znamená být vrcholový sportovec. Chtěla bych, aby prostě to vyvolalo v každém jako pocity, jak to on má a jak to má v rámci vlastní rodiny třeba. Mm-hmm.
Dobrý, dobrý. Děkuju moc. Pokud se nepletu, to je váš hraný debut jako ano. První, tak vám držím palce, ať toto filmové miminko se má dobře. Toto bude vaše druhé dítě, jestli se ukazuju na vaše tříško, tak vám přeju, ať se taky má k světu. A oni tak v tom světě by měli se pohybovat vlastně na začátku blízko, že vlastně ten film začne, premiéra je někdy za týden. A jestli jste v 8. měsíci, tak to ten film asi poběží ještě v kinech, tak vám držím palce, ať vám vaše tělo dobře funguje, kdy má. A ať se obě tyhle ty miminka mají k světu.
Děkuju moc. A díky za pozvání.
Díky za poslech i ochotu debatovat a diskutovat. Těším se na komentáře. Rozhovor bez reklam najdete na herohero.co/Petr Horký. A spolu s předplatným získáte i přístup ke kompletnímu archívu už předchozích rozhovorů, k bonusovým materiálům a slevám a dalším výhodám pro předplatitele a podporovatele. Loučím se s vámi, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.